Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Илхам күңілінің қанаты, әдәми затты қайшандыр ұшқандыр, ұшу тілеғанын түшіне күшіп қалғандыр. Жәй әу ерге қалғаш, еңдегі қанатлары жанына сіңгендір. Сіңгендірді илхамға әуіріліп, шол қанатлар күңіліні бейікке дәшедір деп язған танылған шағыр Шәукәт Ғалиев. Әлігі қанатлы сөзлер бүгінгі тапшырубыз қонағына бейіктә туры келедір. Бүгілмәді яшәп ижад етуші рәссам Фәрит Ғазизуллинны Якутияның қырыс табиғатыннан үзәллік әзләуші мұңшы дүйәрге дә бұла. Якутияның ақ сәхрәләрін, ертәңгі қояш нұрыннан яшырынген урман күлләрін, Лена үзәненең су, жил тарафыннан юылып, ашалып, тұқымын ашқан ғәжәйіп таш бағаналарын ақ киндірге түшірген ол. Алларыннан мәңгілік дисбі сәйләннәрі кібік, жигулі бұлан кәруаннары тәгәрі. Биек-биек көклерден жерге аппақ болып күміш шын қиылы. Чары һәм ток елғалары қушылған урында, сул яқ оңғыра башы, шаманнар үзәнендә әңгір-мінгір, алына қон елғасы башы, уч орсуының алдан елғасына құйышы, хончығыра инеші, кет қапата онда әңгір-мінгір картиналары шондайлардан. Рәссам түн яқ табиғатын үзінің ижаты білән гәуделендіре, аны мәңгі жойылмас хазине, күз қарасыдай сақларға тиешле табиғат хәйкәлі деп иғлан ите. Ол білімі ойынша да бүтін жаны тәні білән дә геолог. Нақ мына рәссам геолог боларақ, аның ижаты күпләрді қызықсыны уята. Фәрит Зайдулла улы Ғазизуллин тумышы белән Азнакай районы Балташ ауылыннан. Ғаиләдә 6-нчы бала булып дөньяга аваз сала ул. Сабый чагы авыр сугыш елларына туры килә. Ләкин шул чыр балаларыннан бәхетлерәк була, чөнки әтисе Бөек Ватан сугышыннан исән-сау әйләнеп кайта. Бөгелмәнең 2-нче урта мәктәбен тәмамлагач, Фәрит Ғазизуллин Казан дәүләт университетының геология факультетына укырга керә. Аны тәмамлауга Якутия тайгасына геолог буларак эшкә китә. Бу хезмәт аның 20 елга диярлек сузыла. Тауларга гашыйк Фәрит Ғазизуллин табигатьнең бөтен матурлыгын күңел сандыгына берәмләп сала бара. Кыл қалам алып тәуге рәсімні гәүделендіргенше, аны иң элек биік таулар үзіне дәші бала. Рәссам 5642 метрға ашқан Эльбрус түбәсінә 3 тапқыр һәм Памирға бұрынғы Иран цивилизациясының мәркәз нұқтасына, жер йөзіне Зарастр тәғлиматлары енгән тауларға күтәрелгән. Тауларыны сүрәтләгән картиналардан мәғрур бейіклік һәм мәңгілік зіңгілдәу ишетіліп тұрасыман. Түсләр мең түргә әйләнеп, күзләрне камаштыра. Көмеш уч төбендә балкыган фирүзә таш кебек күлләре җәйрәп ята. Кыя таулар аваз саласыман. Бөгелмә қаласында да, республикабызның башка шәһәрләрендә, башкалабыз Казанда да Фәрит Ғазизуллинның күргәзмәләре һәр даим уздырылып тора. Рәссамның сәнгат дөньясына килеп керүе дә күңел хәзинәсендә сакланган матурлык дөньясын башкалар белән уртаклашу. Бүгенге сөйләшүебездә без кыл-каләм остасының эшләре янәшәсендә язып алдык. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып сөйләште.
Фәрит, хәерле көннәр.
Хәерле көн.
Казаннан ерактарак яшәгән рәссамнар өчен Казанда күргәзмә ачу ул инде бер
зур бәхет. Зур бәхет ул күрсәтү. Бик сирәк була анда мөмкинлек. А булган чакта бик сөенеп киләсең инде бик шакырганга. Күргәзмәдә эшләр алар яшиләр. Рәсемнәр. Мастерской минем юк. Ә минем бәләкәм әнинең бүлмәсендә, әни вафат булгачтан аның бүлмәсен мин мастерской ясадым да шунда эшлим. Анда стеллажда китаплар кебек алар караңгыда йоклап яталар эшләр, рәсемнәр.
Мине дөньяга чыгарып.
Дөньяга чыгарып алып кычкыралар. Ә мин үзем сөенәм, менә күргәзмәгә куйсаң, алар яши башлыйлар. Алар кешегә үзенең бирәләр сибәрлеген,
үзенең
энергиясын бирәләр. Аннарга бирә, миңа бөтен эләгә шуннан. Шуның бәхетен минем шуларда күрәм дә инде мин.
Фәрит, менә сез үзегез геолог белемчәеме?
Әйе.
Менә рәсем сәнгатенә ничек килеп кердегез?
Мия андый сыра биргәндә мин әйтәм, беренче рәсемнәрне күргәчтен кешеләр әйтәләр, «Эй, кайда булдың, мин сезне белмибез рәсем кебек» дий. Мин әйтәм, мин Якутияда. Нәрсә эшләдем? Мин әйтәм, алмаз эзләдем, мин әйтәм, тимерләр эзләдем, бакырлар эзләдем. «Эй», диләр, «син менә бәләкәй чакта аны укып рәсем булсаң, син хәзер зур мастер булган булыр». Мин әйтәм, зур мастер турында белмим, табигатьсез рәсем булмас идем, мин әйтәм. Менә мин табиатның шиберлеген, ерак йерләрнең, тауларның, тайгаларның, күлләрнең, аларның шундый шиберлекнең табиатын күреп 20 еллап эшләп йөргәчтен, мин шундый күрсәтәсем килде кешеләргә. Мин әйтәм, дөнья шундый шибер, шундый матур. Кешеләр күрә алмый бит, аны йөри алмыйлар, анда лег алмыйлар. Ә мин ләккәчтен, мин әйтәм, күрдем. Мин аларны күрсәтергә тиеш кешеләргә дип шулай итеп ясарга тырышып башладым инде.
Якутияның кырыс табигат бит инде, анда кырысырак табигат.
Шулай.
Бездәге кырыс түгел. Менә шул кырыс табигатның да матурлыгын сойлап ала алгансыз.
Шулай шул. Чөнки мин бик күп йөрдә булдым анда. Ул бөтен йөрдә кырыс түгел, аның бар бик матур йөрләре. Кыяш байганча та шундый-шундый матур урыннар бар анда. Ә миңа чөнки бик күп йөргәчтен бик күп мин күрдем бик күп урыннар. И тырышасың аның шибер ягын күрсәтергә инде. Аның бар шундый урыннары, менә мин рәсемнәр бар Якутиядә, әллә ни бик шибер түгел карарга. Озагырак карасаң, аның бар үзенең смыслы ва шул тасмасы. Әйе, аны күрергә кирәк, белергә кирәк. Табалар аны, кеше үзен йөрәге белән тырышып караса, ул саны табалар бөтенесендә.
Берек, менә монда инде сез майлы буяулар белән ясагансыз, әйме?
Әйе.
Майлы буяуның үзенчәлекләре бар бит. Менә шул техникасына ничек өйрәндегез?
Техниканы мин үрәндем библиотекада китапларда. Бар бик яхшы китаплар техника живописи дигән иске борынгы китаплар бар. Бик известный авторлар белән шуның өчен аларны укыдым. Анарсын минем опыт бар иде. Бәлеке шактан ук ясарга биол белән каләмнәр белән бик ясадым мин. Анарсын үрәнәсең эшләгән шактан. Менә эшлисең, үрәнәсең, яхшы эшләгән шактан мастерство увеличивается. Тобасын, джайен, тобасын, нинди биолны ничек ясарга, ничек кушарга, нинди тез табырга. Мин башлаган шакта бик интегадырым кирәк тезне таба алмыйча. А тапкачтын, шундый сөйнәдем, күккә сикрәсем киләдер, тапкачтын, аны табыра кирәк.
Күңелдә
тырышырга түземлек. Түземлек тырышасың, табык була бөтенесендә.
Мин үзем белгәнемчә сез бер 25 еллап шушы рәсем сәнгате белән
95 елда башладым.
Соңгы елларда иҗат ителгән рәсемнәрегез, картиналарыгыз дип әйтәм. Алар инде табигатькә чыгып эшләнмәгәндер, күңелдә, хәтердә калган.
Юк, күңелдә, хәтердә. Тан фотографияны. Хәдер бит фотография бик яхшы. Элеке ярамый дир, әйтәләр яхшы түгел фотографияны карасы. Фотография начар качество иде, кора иде. А хәдер шундый яхшы качество. Ул цветной булгачтын, аның белән можно пользоваться. Я нәрсе мин төшерәм кино. Аларны бөтенесе белән шөгыльләнәм бергә.
Фәрит, менә шундый сорау бирим әле. Монда инде без рәсем сәнгате белән генә чикләнмәбез. Менә сине мин ташлар җыючы буларак та
беләмен.
Табигый ташлар. Менә ул сезнең эшләгән эш геолог буларак шулай сеңеп калгандыр инде аларны күргәч үзіңдә булдыру хыялы туа бит инде, әйме?
Дөрес, әйе. Мин бик әлләни зур дип торуйным, җәм шибер ташларны, сирәк булган ташларны, үзем тапканнары бик күп. Анарсын алмашкан коллекционерларым да бар, сирәк ташлар да бар. Шуның өчен мин
хәтта дөньяда булмаган бердән бер таш та бар дип ишеттем сездә.
Әйе, бар иде, әйе, бар. Бик сирәк иде. Бар чарайд дип атала ул. Дөньяда ул бер урында гына. Мин анда эшләдем. Тул ташта эшләгән. Ул месторождение дәйде. Якутияда, гора Мурун, месторождение Мурунской дип атала. Бер урында гына дөньяда ул таш бар иде. Уже хәдер ул беткән кебек дия ул. Аннарсын үзем ашкан бар бер таш. Мөмкин сез аның турында әйтә торасыңдыр. Аның исеме Радуни дип, мин аның исемендә предлагать итеп, шулай итеп аны теркәделәр. Ул да бик шибер таш, сирәк бер генә месторождение тоже дөньяда булып чыкты ул таш. Шуны өчен аңа исем дә яңадан бирделәр. Геолог шуны аның шундый язмышы эзләргә, табырга, табалсын.
Менә бу ташлар белән берәр күргәзмә оештырып булмыймы?
Мин бергә эшлим аларны. Менә кайсы вакытта зал күп булса, витриналар булса, алар сырыйлар, и мин бергә күрсәтәм. Бүгелмәдә дә еш күрсәтәм бергә ташларны да, рәсемнәрен дә күрсәтәм.
Алар зур ташлармы?
Юк, алар бик зур түгел, төрлесеннән бар. Әллә ни зур түгел. Була күрсәтергә күрсәтәм мин ташларны.
Ювелирлар сезгә мөрәҗәгать иткәне юкмы алар?
Юк, мин алар белән эшләмим. Миңа природный бик ошый. Нинди табигатьтә табыла, шундый кие. Эшкәртмәгән кие миңа ошыйлар. Аның үзенең сибәрлеге таш үзе күрсәтә ул. Әйтегене кешенең обрабатывать кешенең икенчеләй булып чыга. Сибәррәк булыр.
Менә мин ишетеп беләм. Сез әле спорт белән дә шөгыльләнгән.
Да.
Шулар турында да сөйләшеп алыйк әле.
Спорт минем менә итәр сиңа ничә яшең, хаманда тауга йөрисең. Ничә пала итеп курыкмыйсың диләр. Мин дә бәләкәй чактан ук спорт белән шөгыльләнгән, здоровый образ жизни диләр. Тырыштым, нәрсен табиатта эшләсен, геология, тауларда экстремные условия булды анда. Эльбруска өч мәртәбә мендем. Нәрсен Эльбрустан соң күчтем. Памирга. Памирга минем ана иптәш ана тиендәрнең портреты бар. Казан Владимир Саматов. Ул мине танышкачтын, ул гефакны бетергән, ул мине шакырды. Минем бер тау бар Памирда, Чимтарга дип атала. Шунарга менеп чигәле, ул 5340 метр иде менеп. Мен әйтәм, әйдә, сөйләштек, без төрле экспедициядә эшләгән идек. Мин сезон беткәч тә мине вертолет белән чыктылар да тайгадан. Мин яттым больницага, ул миңа шалтырата, мин әйтәм, Володя, мин больницада ятам. Ул әйтә, таулар сине көтер, әйдә, терел, ә үзе киткән, үзе киткән, менгән тауга итешкәндә вафат булган. Ул бузлар арасында ләгеп калган, кадәдә шунда ята, аны таба алмадылар. Ә мин аларсын, менә истәлек итеп, 2 ел сайын шунда йөрим шул тауларга менә.
Теннис белән
теннис, да,
теннис.
Мин Якутияда гел бадминтон уйнанда. Волейбол, бадминтон, менә Володя белән дә спартакиада да таныш так. Ул волейболист иде, спортсмен бик зур. Ә мин волейбол уйнадым, лыжи да йөрдем, бадминтон уйнадык бик секциял пардым берничә ел. Бүгелмә кайткачның да теннис та юк иде. Бадминтон үрәттем, секция организовать иттем, гел балалар үрәттем секция бадминтоннан, улы кешеләрне үрәттем, уйнарга хәдер дә уйныйм. Анарсын теннисны күргәчтем, килде теннисны үрәнергә. Үзе без урамда таптым 1-2 эш таныш иптәшләр, шулар белән секция организовать иттем дә, үзем үрәндем, уйнадым узак кына. Анарсын балалар уйната башладым, үрәтә башладым, мәктәптән килә башладылар, бәләкәй үсмерләр, аларны үрәттем, менә берничә елды секция алып бардым.
Ә менә эрудитларны җыю
ансы да булды, бөтенесен беләсез икән. Мин ансын геофизикада эшләгән, Подкаштын институтта эшләдем, аларсын геофизикада эшләдем. Бер мәлен что где когда менә бу эрудиты Москвада бар Андрей инде. Бүгелмәдә решили тоже организовать. Менә эзләделәр, кем килделәр миңа. Ә мин профсоюзда зирәк лидерым инде, общественный эш белән. Предложили меня, не возьмешь я, да и... Ну, думаю, там, а почему бы нет, с удовольствием попробуем, дедам, что получится. Команда топтак, бер команда, ика команда, бер сэбэлдэ яшу смирляры, у кушылары команда сэйкэншэн улы кушылардан. Биг кызык былып кетті, бірнеше ай шылай тэп өткердэк, шундай открытый заседаниялар, биг кызык
былды.
Айе, бүтінішін биг кызык былды. Ул вақытта китаплар была шакта приз. Китаплар бит бик кыйын иде сатып аларга. Тобадырга инде. Окшага уни башлагачтын лотерея мен ондайга риза болмадым. Мен дем юк это не мое. И шуның үчүн таралды биздин секция.
Шушурунда сүйлөшүүбүздү бөлүп, музыкалдык тенефис жасап алдык. Сүйлөшүүбүздү жырдан соң давам эттиребиз.
Утаңнар иретеллер. Ник шулай күңеллер. Шишмәләр моңына яралылар түгәлеме иремен каралар яшәр түгәлеме хисләрем яра Шәрәр түгәлемі Иремен паралары Я шәрәр түгәлемі Хисләрім жара бұлған Да Маннар шаулауа, жиреке тәкілемінің, Әй күртің қарға, шылзай қағын рәмінің, Тұқланып қарилің, сәңгәр қағылғымінің, Қашықлардай
Татарстан дулкынында тапшыруын бөгелмәдә яшәп иҗат итүче рәссам Фәрит Газизуллин белән дәвам иттерәбез.
Фәрит, яңадан картиналарга әйләнеп кайтыйк әле менә. Шушы тау мине гаҗәпләндерде. Шулкадәр матур иттереп тасвирлагансыз. Бу инде сезнең йөргән җирләр.
Әйе, мин 2001-2002 елны миңа чакырдылар, таныш дуслар бергә эшләгән. Алар анда Ленский экспедиция бар иде, под Якутском, анда заповедник Ленские столбы, охраняется ЮНЕСКО. Уникальный заповедник. Монда это ашлар, бейк таула, буталды миляр инде, бо астанцы бейклеге 100 метрга житә. Толар 200 километр под Якутском, левобережье реки Лена. Лена еласында, шунда зон итеп барал. 40 километр зондагында бір массив, әзірек өте тағын массив шылай итеп. Шундай орыннар бек кызы камин тұрдым, яқынгына экспедиция біздің пәселіг еті шыларда яқын. Ясам еші, әмені шақырдылар Петербургда өткерділер, Якутское представительство өткерді юбилейное празднество воссоединение Якутии с Россией. Менің дұслар еші Петербургта бергә эшләгән. Алар мине әйткәннәр, менә безнең таныш художник бар рәсем, аның Якутиядә эшләгән бик кешеләре күп дип. Алар мине нуки бер гүзәл дип, миңа шыктылар да, шакыра башлалар. Алып килегез күргәзмәне без үткәрәбез, зур бәйрәм. Алып килегез, алып килегез. Мин белдем, кыен бит ул ерак юл, әйе. Аннарсын ярты елында берничә ай калгачтын, Алар әйтәләр, без сезне көтәбез, сезгә зал бирәбез, килермен.
Алып бардыгыз.
Җыенда башладым, мин әйтәм, барам, ящиклар заказывать итәргә. Мастерская барган идем. Мастер булмады да, мин әйтәм, ярый, мастер килгәнче мин белеп килим әле транспортны, мин әйтәм. Сорасам, алар миңа шутлап карадылар да 40 мин диләр. Чалып кайтырга кирәк, таң 40 мин. Мин әйтәм, монда акчалар минем юк, бара алмыйм дип, аларга шалтыраттым, мин әйтәм. Рәхмәт чакыруыгызга, бара алмыйм. Мин хәзерләдем, берничә эш ясадым менә шул күргәзмәгә Петербургта. Аны тигеш ясадым, анамысын, аларга шул буланнар белән эшләгән йөрләрне. Менә бу чистай Якутияның йөргән эшләгән урыннан бөтенесен менә шуларны эшләдем алар.
Якутияның үзендә күргәзмәләр оештырган?
Юк, анда ерак. Бер мәртәбә булдым. Мине рәсемнәр ясый башлашын белгәчтен алар чакырдылар. Дуслар мине әйтә башладылар. Күрсәтегез әле, киләле, килегез әле дип. Күрсәтәле ди эшләрегезне. Мин экспедиция бардым. Бардым да иптәшләргә кирәк бит инде рәсем бу истәлек итәргә. Бөтенесенә ясый башладым бәләкәй генә рәсемнәр. Күп кенә ясадым. 35 рәсем ясадым да бөтенесенә таратырга. Әйттеләр, әйдә күргәзмә ясал, күрсәтәле дип. Бөтенесен җыеп мин күрсәттем. Бер генә күргәзмә булды инде. Анда мин зур эшләр ясаганым юк иде. Анда ничек алып барасың ул зур эшләр? Безнең шәһәрдә бар иде бер китап язучы Александр Безруков. Ул тоже геолог иде. Ул 50-нче елларда эшләгән, мин эшләгән йерләрдә. Миңа сорады берничә рәсем ясарга китабына. Мин ясап биргәчен китерде фотография әйтә. Менә син күргәзмәләр ясыйсың, ясар менә моны. Күрсеннәр халык ничек без 50-нче елларда эшләдек, романтиклар. Бер нәрсә юк чагында аларның менә. Хәдер вездекутлар бар, машиналар, вертолетлар, геологлар да. Ул вакытта бер нәрсә юк иде. Әйе, йөзгә, әйе. Менә әйтәләр, ясалы ди. Мин ясадым менә шуны.
Берит, менә син монда әле Якутиядан тыш, менә балерина.
Менә күрәсез, мин бөтен җирне тырыштым. Үзем үрәнгәчтен, ди, мине бит беркем укытмады, үрәтмәде. Шуның өчен мин үзем үрәнгәчтен, мин кызык булды бөтенсен ясарга. Ә бу балерина минем дөньяда беренче рәсем. Миңа 13 яш кенә тулган, минем апам шилга зурак, ул кружок әйри башлаган, аның биялары булгачтын, мин алардан яшеренеп алып бияуларын күрдем, телевизорда күрсәттеләр. Ул вакытта телевизор да юк иде әле, беренче телевизор иде. И күрдем телевизордан балет «Лебединое озеро». Шунды миңа ашанды, шунды шәрләне. Икенче көне шул бияуларны алып, мин балерин ясап кара тырыштым. Аннарсын, аны менә күп еллар үткәчтен Якутиядә эшләгән чакта миңа общежитиядә бирделәр бер бүлмә. Мин әйтәм, стенага бер нәрсә ясап асарга кирәк инде, буш бүлмә яхшы түгел дип. Электе журналда бер открытка балерина. Миңа әйтте, ох, мин әйтәм, искә төште теге беренче опытны, мин әйтәм, ясыйм әле. Подрамник ясадым, натянуть иттем дә, батарея буяган краска бар иде, серебряный, алюминиевый шул бияуны алдым да, ясадым. Зуррак рәсемне. Бу Галина Уланова балете «Эсмеральда». Анарсын, мыны бүлмәгә алып кайттым, күчкән шакта ул картинаны. Одессада племянница кайтты да күрде, ой, абый миңа бүләк итегез әле, миңа бик шыды, биреп ебәрдем аны нарай. Мин балетны бик яратам, мөмкинне булганда һәр вакытны тырышам күрергә, барырга берәр спектакльгә. Тумрамны ясарга.
И балерон.
А бу танцовщик Вацлав Нижинский, он был самый ведущий мировой танцовщик во всем мире был. И для него Дягилев, когда делал русские сезоны, открывал в Париже, балетмейстер Фокин поставил ему балет «Призрак розы». Специально для Нижинского, одноактный балет. И он там исполнял роль аромата розы. Это необычный очень балет был. А минуваның китабы бар аның турында. Мене бы ул бихе ищерляп аның драматические истории был. Да был танцовщик Басов Нижинский. Вот эту историю иске алып, то он да решил показать. Мене
дошлый. Төнге манзара дисәң дә, булар менә шундыйрак картиналар ясагансыз.
Бу картиналар, ну менә без мовы океаны дигән, мин бәлкәй шактан бик исем акылым китә торган Айвазовканың рәсемнәренә караганда. Мин исем акылым әйтәм, ничек инде бу кеше шулай итеп аны ясый ала икән дип. Мин ашый алмый идем, карыйм, анарсын әйтәм, әй, үскәчтен, менә мин дә тырышып карарны берәр мәлне дип. Русский музей, менә 9-й вал, мин бик ошаган эш. кеше. Аны беренче мәртәбә Ленинградта күргәчтен рус күрдем. Мин Нью-Йоркта сәгать торамын, бер китә алмый шул картинадан. Аны сөйләп, менә үзем ясый башлагачтым. Беренче әзрәк шыгын ясап карармын әле бәйтәм. Булып чыгырмы икән, юкмы икән дип. Первый попытка булды. А буның үзенең тарихы бар. Бу менә Американың бәлекәй үсмерләрне үрәтә торган морское дело, вот парусник учебник. А безнең Крузенштерн дип атала, безнең парусник. А менә аларның 1963 елына алар плавание, да, менә попадают под шторм белый шквал и гибнет весь экипаж. И потом американцы фильм куялар. Шундый подводный съемка была замечательный кино кушетлар. И мин кассет сатып алган эм базардан. Курдым шул фильмы. Мина шундый күңелем буталды. Мин айтам, менә пока ясап куймим, мин ул парусник на гребень волны, как памятник. Мин айтам, не успокоюсь. И шундук утырдым, кинаны карадым бернеше мәртәбе, менә ясап куйдым. А бу минем беренче эшләр, менә бу караңгы. 95-нче ел, перестройка башланган чакта. Мин Татнида институтта эшлидерем, сын гына кайттым, эштән зур гына этем бар иде минем. Мин чыктым прогулкага. Барасам бер кеше, ир кеше, сын инде караңгы иде. Үтеп китте җиңел генә киенгән кие, өйнең почмагына үтте дә, аннарсын шундук борылып килде дә, басты да тора бер кая китмичә. Мин килдем, мин әйтәм, салкын бит, әллә осаштыгызмы? Дип сорадым, ул әйтә, юк, мин подвалга кереп кунарга килгәнем, подвалны япканнар, миңа кунар урын юк, менә уйлап торам нәрсә эшләргә дип. Менә ул вакытта бит шулай иде, кибетләрдә буш иде, кешеләр квартирларын югалталар иде, балалар куып чыгарылар идән. Мин уйладым ясарга менә серию эш шундый, менә
язмыш дип
Да, язмыш, и мин назвал его «Одиночество в каменных джунглях», деген, ну, то он еще бар бірнеше картина, он да нещек мене кортлар, фунды кишелер, он да ясадым, но на кушеткенем бар, пример тогда кушеттым, це серия. У кызык бәлекей балалар мене мектепкен келедер көлдеді, олар бит ул вақытны көрмеген, ул тарихны білмейлер, ул еларны, а мен оларны мене бұресімдере көрап, мен оларға сөйлеп берем, нещек болды. Ул кирек олар Дарихны белмичә бит ничек буласың? Яшәп булмый. Аларны белсен өчен менә шундый рәсемнәр ясап күрсәт.
Мен Фәрит, сез инде күпне күргән, күп йөргән дип әйтим инде, менә хәзер инде шул бөтен тормышта күргәннәрегезне шушы картиналарда сурәтләгәнсез. Барыбер менә күңелдә ниндидер бер умтылыш кала, ниндидер бер хыял кала. Әле эшләнмәгән эш бар кебек тоела, менә сезнең бармы ул?
Эшләнмәгән эшне мин Тирле шактан, тирле яктан шөгыльләнештен, әллә ничек менә бар менә дип әйтә алмыйм инде. Чөнки хәлләр булганчы тауларга йөрим, әннәрсен таулардан да, табигатьне яшәсе килә минем. Ул бит пикин, аның тирле якларын ясарга.
Фәрит, менә эштән бушаган вакытлар була, күңелнең нәрсәдер теләгән чаклары була дип әйтим инде. Ул вакытларда нишлисез? Җыр тыңлыйсызмы, музыка?
Музыка тыңлыйм да, мин андый вакыт бик аз була. Теннис. Хәдер дәйдем теннис. Кыш булса әйтте лыжыга. Горный лыжыда йөрим бик. Да нашын бадминтонга да йөрим.
Сезнең өчен эш вакыты, иҗат вакыты көннең кайсы вакытында ул?
Көндіз иртерек, ирттен башлап, күндіз мене қараңы түше башлағанда шлеп болмай, шынки биолар түсін бітірелер. Мен 8-де ожу утырам, яқтыр кіре башлағаштын, шлем енді, қараңы түше башлағаштын, шташлысын инансын. Жиграм тенниска, и менім главный художник мен айтам әни болды. Ол біздің 9 бала топты, әни бик паласлар шуғыра айратадыр. Олазына кайықта бик матур рәсімнер табы пузи суғадыр паласлар. Әни, шуннан келген деп әйтәм мин безнең осталық кешеләргә рәсемнәр ясарга.
Вот
шуннан әнидән ул бик матур җырлыйдыр. Шундый аны матур тавышы, аның яраткан җыры кыркозлары, шундый матур җыр, борынгы заман җырлары яратадыр ул җырлыйдыр. Әти яратадыр әсәрләр бәлеке генә язарга юмористик. Мине үз безнең ишеңне укырга көлдерәдер. Шигырьләрне язарга яратадыр. Кейгенә шундый татарча бик кызык әйтеп творчество бар иде безнең әтидә, әнидә. Монтый безгә дә шулай лекте инде зрәк.
Ярар, Фәрит, сиңа инде мин тагын да матур рәсемнәрем, картиналарың белән безне сөендергә.
Рәхмәт.
Язсын дип теләп калам.
Рәхмәт.
Сез Бүгелмә рәссамы Фәрит Газизуллин белән әзерләнгән әңгәмә тыңладыгыз. Ә без аңа киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калыйк.
Шығып хайраны қаладым Бір елғызы елай қыр қазым Қойта уазылар болып ешетілі Қыр қазының ела уазы Жиде қат көкілерді қаста Шиті бергеләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Нинди сағышы бар бишараның Кемірен жетті икен сұғаны Жиде қат көгілерді қасағышы Сахраларда синдә Кыргызыдай бер язгызыңдырып Калырсың Жан ашысы білән үзгәләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Жиде қат көкілерді жан ашысы Қыр қазының ела уазы Жиде қат көкілерді Қасағышы Ярасына қалыға көрме бірік Сахраларда сенеде Қырқазыдай бір яғызыңдырық Қалырсың көк Сахраларда сенеде Қырқазыдай
Тапшыруны язучы һәм публицист Илдар ага Низамов парчалары белән тәмамлыйк. Алар авторның үз язмасында яңгырый.
Әрем гөл. Динвар тышта суык икәне тәрәзә аша да беленеп тора. Шәрәп ботакларының ачы җилдән һәм салкыннан калтырауларына карыйсың да, үзеңгә дә кас тәне йөгерә. Эшкә ашырга кирәк булса да, урамга чыгарга кыймыйча тагын бер генә мәлгә тәрәзә янында тукталып торасың. Шунда карашың тәрәзә төбендәге гөлгә төшә. Кара әле син аны, кыш уртасында чәчәк атып утыра да аса. нәфис кенә ап-ак таҗлар, бер чибәрнең чәчләре арасыннан тинак кына җимелдәп торган такия мине күңелне үзләренә җәлеп итеп, мөлаем елмаялар. Шул елмаюлары белән гүя тыштагы суыкны үчеклиләр. Сине дә, тәрәзә каршында калтыранган бутакларны да бирешмәгез, дуслар. Тиздән яз киләсен онытмагыз дип юаталар төсле. Шул вакыт чыннан да күз алдында бик күп чәчәк күренгәндәй, шәфкатьле кояш җылысы бөркелгәндәй була. Тән үзеннән үзе Чирханудан туктый. Усал җилнең шомлы улавы да ул кадәр үк рәхимсез тоелмый башлый. Кыюлыгың артып, урамга юнәләсең. Әмма күркәм гөл әле тиз генә күз алдыннан китми. Матур хатирәләр уятып, күңелне җылыта-җылыта, сине озата бара. Бәләкәй генә шушы тереклек иясенең дә көч бирергә сәләтле булуына сыкланып, аны уйлап барасың. Бара торгач үзеңне үзең эрләп куясың. Нигә соң моңарша аңарга игътибар ителмәгән? Чәйкене кайда булган ул? Хәер, купшы гүлләр, яран розалар арасына айрылырлык бер нәрсәсе дә юк шуларның. Чүлмәге дә бик гади, исеме дә Әремгүл генә. Җәйкене бәлким матур чәчәкле гүлләрне ашык тәрәзә төбенә кояшка куйганда да моны читкә этергәннәрдер. Яңгырга чыгарып утыртканда да аның урыны бүтәнәр астына ышыграк төшкә туры килгәндер. Авыл бирешмей, кыен булса да сыкранмый, аның да бәлки башкалар рәтендә чәчәк атасы, купшыланасы, үзенә карап сыкланыларыннан лезетләнәсе килгәндер. Чәчәкләрен кояш нурлары иркәләвен тыю аңа да рәхәт булмас иде мине, әмма ул тыела алган. Кыш көне дә кешеләр күңелен күтәреп җибәрергә, тиздән яз киләсен онытмасыннар дип алар өчен балкып алырга кирәклеген исендә тоткан. Җылы кояш нурлары урынына тәрәзәдән бызлы сүрәтләр карап торганда, кайбер гүлләр идән асларына яшеренеп, кайберләре янында йокымсырап, моңайып утырганда, бер үзе балкып яну бик җиңелдән түгелдер, әлбәттә. Әмма ул балкый, кешеләр күңелен җылытырга көч таба. Турай нигә картаймый? Автобус шәһәрдән бик иртә кузгалды. Таң яктысы бик йортлар арасыннан саркып кирәгенә башлаган иде. Юш асфальттан сөт парыдай җиңелчә томан күтәрелә, шәһәр әле йоклый. Утыру машагатьләреннән тынып та бетмәгән таш йортларны тизрәк артта калдырыйм дип гүләп чапкан автобусга кинәт шул мәлдә таныш бер моң килеп керде. Турай инде әллә? Йоктырла, бик иртә иш әле. «Хай, шул торғайның үздірулары» деп, бір әбей кені тәрәзәгә талпынды, қолы тиіп, шуқлы ақ ефәк яулығының мойнына шуып түшкәнін дә сизмәді. «Ақ тымандай, ап-ақ шәш, маңайы гіл жиыршық, сүйәкшіл қоллары гіл тамыр». Ул арада автобус ташпулатларны куе күләгә дә төнәреп утырган агачларны артта калдырып, яшел басуга килеп чыкты. Офык ачылып китте, Турай сайравы аермачык ишетелде. Әби тәрәзәдән аерылмады. Авылда үлеп булмады шул. Калага күчкәнгә дә инде ни гомер. Балаларны борчымыйча тик кенә ятарга да кана кайтасы килә. Җәй җитте исә күңел алгысынып тик тора, бәлки соңгы кайтуымдыр, туып үскән җирләр белән бахилләшим, актык тапкыр Турай тавышын тыңлап килим дисең дә, сәфәргә кузгаласың. Шуннан инде әйләнеп кайткач, кыш буе менә шушы тавыш колактан китми. Әллә шул яшәтәйен җанны, менә тагын иншалла авылыма кайтып килеш. Сөйләде әби, онытылып китеп шигърият теле белән сөйләде. Үзенә сөйләдеме ул сагыну сүзләрен? Әллә озата кайткан киленен нә сөйләдеме? Кем белсен, без дә аны тәсирләнеп тыңладык. Соңгы сүзләре хәтердә уйылып укалды. Без картайдык инде, ә алар һаман яш. Һай тавышлары. Әби әтнедә калды. Без йөк машинасына сөт бидонларны өстенә күчеп утырып, юлны дәвам иттердек. Турғайлар берсе-берсе белән ярыша-ярыша сайлап ұзата бардылар. Турғай җыры белән бергә құлаққа теге әбидің сүзләре дә қайтты. Ә алар һаман яш. Үзәктә безне яңға фельдшер қыз менеп утырды. Авылға қайтышы икән, колхозның қартлар йортында тұрушыларының хәлен белергә килгән. Әйбәт яшиләр, бик қанағатләр, ди. Ишләре бардыр. Бар, ялгызлыктан зарығырлык түгел, тик барысы да әбиләр. Председатель шаярта, бабайлар булса тынычрак булыр иде, әбиләр эш сорап йөдәтәләр ди. машина тар гына такыр юлдан җилдерә, ике якта арышның шамаха дулкыннары баш өстендә генә яна торгай талпына, ә күз алдына һәр иртә саен шул моңнан уянып, кояштан да алда торган хәрәкәттә бәрәкәт дия-дия берәр эш эзләп тапкан, шуның белән җан һәм тән сырхауларын баса белгән әбиләр килә. Ә алар һаман яш. Җәйге көн нинди озын, кайтып җитеп, кайынсы беркесеннән исерә-исерә мунча чабынганга, каклы чәйләр ишә-ишә юл азапларын тамам онытканга да инде ни гомер, көтүдә кайтты, аның артыннан күтәрелгән тузан утырып, һава янә сафланып, авыл тынып калды, тик өйгә кереп ятасы килми, туганнар җыелышып, ишек алдында йомшак чирәмгә таралып утырганбыз да, тәмләп кенә гап сугабыз, шул вакыт кинәт тагын. Турғай тавышы, түгелдер бик соң бит инде, күңілгә сіңіп қалған мұңы ғына яңарадыр. Сайры бит, ындыр түрендә тирбәлә, дәшә, шақыра кебек, түзеп буламын шул яққа шығып китәм, авылға тирәлеп уктырған арыш басуына кергәш, велосипедтан түшіп жай ғына атлап барам, қайрылып-қайрылып турғайны ізлим, табып болмай. Караңгы, әмма ул караңгы дип тормый талпына бирә, кара син аны иртә таңнан алып караңгы тиңгәш, алар басуда. Кайдан килә торгайга шул чаклы моң, шул чаклы көч? Нигә карлыкмый да канатлары талмый аның, җырларының кешеләр күңелен җилкетә үстерә алырлык булуы, читкә киткәннәрне туган илләренә дәшеп тартып кайтарырлык, буыннары катып беткәннәрне дә эшкә хезмәткә дәртләндерерлек булуы аны шулай армас-талмас итә микән? Кайтып ятканга соң иде инде, ләкин йокы тиз генә алмады. Пишмак якта әнинең сак кына хәрәкәтләнгәнен ишетелә. Он илий камыр изә буга иртәгә кунакларны сыйларга җыенадыр. Көне буе аяк өсте йөргән армас әнием. Таза-таза ирләтләр дә, хәтта иң уңган киленнәре дә ялга талгач, әле һаман хәрәкәтләнергә көч тапкан карт әни. Иртәгә тагын Турғай белән бергә торып, хәрәкәттә бәрәкәт дия-дия, дөнья мәшәкатен күрә башлаячак әни. Ә колакта һаман Турғай җыры, һәм теге йөз яшәр әбинең онтылмас сүзләре. Ә алар һаман яш. Иртәнге кояшның беренче нурлары төшкәч, моңарчы сүрән генә утырган үләннең тынык яшкел яфраклары кинәт җанланып китте. Аларның исләрендә күз явын алырдай булып, эре-эре инҗе бөртекләре җимелди башлады. Бик тә саф, сыкланырлык нәфис иде алар. Чык бөртекләре түгелдер, күктәге кояш вакланганнардыр да, бихисап нур булып яфраклар өстенә сибелгәндер дип уйларлык иде. Әмма жанға рахат беруші бұ көрініш нешек пейда болса, шулай тезгіна юғалды да. Кояш кішіра қыздыра башлағаш, әнзе тапшырларының ауырлықлары суға, сусаған үләнгә шербәт болып, осқа тәгәрәді. Зингілірәкләрі ісі парға әуірліп, иртәгә дә менә шулай балқып балырбыз, барығызға да сүйініш китерербіз дегендей хаваға ашты. Сафылық, нәфислік білгісі болып яшәгән тамчыларының үлімі дә тыйна һәм матур иде. Ләкин көннәрдән бер көнне яфрак өстенә төшкән тамчыларының берсе дөньядан алай тиз генә китәргә теләмәде. Һаман да шулай ялтырап ятасы, үләннәрнең, агачларның, кешеләрнең сыклануыннан тәм табып, хозурланасы, иркәләнәсе килде. Бик ярата иде ул үзен. Хәтта кояш та аның белән горурланадыр, аннан үзенә нурлар аладыр кебек тоела иде. Тик ут шарының бәләкәй иркәнчеккә әлләне исе китмәде. Кыздырганнан кыздыра бирде. Аның исселегенә түйде алмыйча тамчы акрын гына шуышып, яфракның сабак белән туташкан урынындагы кичкенә чыкырга төшеп ятты. Шунда ук ул яфрак күләгесенә эләгеп, ялтыраудан да туктады. Бөтенләй күренмәс булды. Шуңа күрәдер инде, көн яктысыннан кача-кача адашып йөргән сукыр черки, абайламыйча калып, аның өстенә йыгылып төште. Һәм энә күзе кадерлегенә гәүдәсе белән шәбәләнеп, тамчы суын булгатырга кереште. Бераздан аның янына икенчесе дә өстәлде. Тамчы суы күбекләнә башлады. Үлән сабагындагы күбекле лайлага пәри төкерегенә күзең төшеп, кай вакыт йөрәнеп куясың, ирексездән кулыңны тартып аласың, аның урынында элек мөлаем шык бертеге булган дип кем әйтер? Thank you.
Ağaç başları şaudır, yerden mi, yanlardan mı? Elle yıllar vasilisi, mumları ağırdan mı? Çiğlerde sibir acırlar, yapraklar kuzup alar. Özge orman üzerinden ömürler uzun barar. Sibir acırlar, yapraklar kuzup alar. Gözge orman üstlerinden ömürler uzun barar. Sarıl ağaç başları bizim bahçede diye. Şularını tınlıysan bu ay ağaçlar şovlu diye. Çillerde sivir acırlar, yapraklar tozup alar. Özge vurmazlarından ömürler uzun barar. Çillerde sivir acırlar, yapraklar tozup alar. Özge vurmazlarından ömürler uzun barar.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.